όνομα του Κυρίου αδερφή. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε ανάμεσά σας. Αλλά πιο πολύ χαρούμενοι αδερφοί είμαστε επειδή ανάμεσά μας είναι ο Κύριος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα είχε τίποτα νόημα. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμασταν απλά μια παρέα καλών ανθρώπων. Και τίποτα περισσότερο. Αλλά τον ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, τον γνωρίσαμε, μας έσωσε, έγραψε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και τώρα ακολουθούμε μία ένδοξη πορεία μαζί Του. Έτσι που το έθεσε ο αδερφός, πρέπει να σας πω κάποια πράγματα και για μένα, αν και είχα σκοπό να διαβάσω λίγα εδάφια. Εντάχει θα σας πω κάποια σημεία από την ομολογία μου. Είμαι γεννημένος μέσα στην Εκκλησία σε μια χριστιανική οικογένεια. Είμαι 29 ετών. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που μου έκανε αυτή την τιμή να γεννηθώ μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον. Ερχόμενοι, αυτό συζητούσαμε με τον αδερφό τον Χρήστο. Του έλεγα, η γυναίκα μου έχει τελειώσει τη σχολή της ψυχολογίας και του έλεγα ότι πολλές φορές έτσι μου ανέφερε πράγματα που τους λέγανε στη σχολή για το πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε μια οικογένεια, πώς πρέπει να είναι η σχέση του άντρα με της γυναίκας για να αναπτυχθεί ο άνθρωπος σωστά, η ψυχική του υγεία να είναι σωστή. Και αδερφοί, πραγματικά ό,τι ακούγεται σχετικά με αυτό είναι ακριβώς ο τρόπος λειτουργίας που έχει θέσει ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο. Η σχέση του άντρα με τη γυναίκα, η θέση του άντρα μέσα στην οικογένεια, η θέση της γυναίκας, αυτά που πρέπει να παίρνουν και από τους δύο τα παιδιά είναι ακριβώς αυτό που πρέπει και χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μεγαλώσει σωστά η ψυχή του. Γι' αυτό λοιπόν νιώθω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Κύριο που μου έκανε αυτό το δώρο να γεννηθώ μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια. Περνώντας τα χρόνια, έχω έτσι πολύ ωραίες αναμνήσεις στην εκκλησία, στο Κυριακό σχολείο, αλλά μεγαλώνοντας έτσι και αρχίζοντας να μπαίνει λίγο η πονηριά, λίγο να συνειδητοποιώ τον κόσμο γύρω μου, η αλήθεια είναι ότι άρχισε να απομακρύνεται η καρδιά μου. Δεν θεωρώ ότι μέχρι τότε είχα γνωρίσει έτσι τον Κύριο. Σίγουρα είχα πάρει πολλά πράγματα από τους γονείς μου. Μου είχαν μάθει πολλά πράγματα από το Λόγο του Θεού, αλλά αδερφοί, είναι σημαντικό αυτό που λέει και ο Δαβίδ στον Σολομώντα, ότι θα πρέπει να έρθει μια στιγμή που ο άνθρωπος θα γνωρίσει προσωπικά τον Κύριο. Να καταλάβει ο άνθρωπος, το παιδί, ότι πλέον δεν ακολουθώ αυτό που ακολουθούν οι γονείς μου επειδή έτσι έτυχε να γεννηθώ εδώ και επειδή δεν έχω που άλλο να πάω έρχομαι, όχι. Είναι αναγκαίο να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι ο σωτήρας του. Και έτσι και εγώ, περνώντας μια περίοδο του γυμνασίου και του λυκείου που επειδή μου άρεσαν κάποια πράγματα που έβλεπα στον κόσμο, θυμάμαι χαρακτηριστικά πάντα να λέω στον εαυτό μου ότι, Λευτέρη, εντάξει, είσαι μικρός ακόμα, έχεις χρόνια μπροστά σου, ξέρεις ποια είναι η αλήθεια, κάποια στιγμή θα την ακολουθήσεις. Δεν υπήρχε αμφιβολία στο μυαλό μου γι' αυτό, αλλά πάντα δικαιολογούσα την κατάστασή μου λέγοντας ότι έχω καιρό και χρόνο μπροστά μου. Περνούσε ο καιρός, περνάω στη σχολή και έτσι θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θα ήταν να ξεμπερδέψω με το σχολείο, να αφήσω τις παρέες μου και η συνθήκη θα είναι πολύ πιο εύκολη για μένα να πω ότι πλέον ακολουθά τον Κύριο. Μπαίνοντας όμως στο περιβάλλον το πανεπιστημιακό, κατάλαβα ότι δεν τα είχα σκεφτεί τα πράγματα σωστά, κατάλαβα ότι η αμαρτία και οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις του κόσμου ήταν μεγαλύτερες. Είχα πιο εύκολη πρόσβαση σε οτιδήποτε ήθελα να κάνω. Ήμουνα πλέον και ενήλικας και συνειδητοποίησα τότε για πρώτη φορά ότι δεν θα έρθει κάποια ιδανική στιγμή που θα είναι όλα τόσο ευθυγραμμισμένα ώστε να κάνω το επόμενο βήμα. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά να μπαίνει επιστροφή μες στην καρδιά μου, να αρχίζω να εξητάω τον Κύριο. Ο Κύριος ήρθε και με βρήκε σε μια μέρα του Αγίου Πνεύματος, ήταν Δευτέρα. Με άγγιξαν οι ομολογίες των αδελφών, μετά συνεχίστηκε η προσευχή και για πρώτη φορά με επισκέφτηκε έντονα ο Κύριος, ένιωσα την παρουσία του, ένιωσα ότι είμαι αμαρτωλός, ένιωσα ότι με καθαρίζει και κατάλαβα ότι δεν υπάρχει λόγος να αναβάλω πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο, αυτό είναι που θέλω να ζήσω, αυτή είναι η αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να συγκρίνεται με αυτό. Οπότε πήρα την απόφαση και έκανα το θέλημα του Θεού, βαφτίστηκα στο νερό. Προχωρούσε ο καιρός. Ο Κύριος ήταν πάντα μαζί μου, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έχει κάνει πολύ μεγάλο έλεος ο Κύριος στη ζωή μου. Μου χάρισε μια σύζυγο πριν 2 χρόνια. Μου χάρισε το Πνεύμα το Άγιο σε μεγάλη ηλικία, γιατί εγώ έφταιγα γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Το Πνεύμα το Άγιο, αδερφή, είναι δοσμένο από τον Κύριο. Εμείς πρέπει να πάμε με πίστη και να το πάρουμε και είναι πολύ απλό. Εγώ το είχα στο μυαλό μου δύσκολο, το έκανα δύσκολο, το έκανα περίπλοκο, με αποτέλεσμα να χάσω πολλά χρόνια ευλογίας. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο γιατί ήρθε η ώρα, ήρθαν έτσι οι καταστάσεις. Το εξήτησα με όλη μου την καρδιά, ένιωθα έτσι χαρακτηριστικά. Πάντα άκουγα ότι λέγανε οι αδερφοί πρέπει να το διψάσεις, πρέπει να το διψάσεις, πρέπει να το θες πολύ. Και εγώ νόμιζα ότι το θέλω πολύ σημαίνει ότι απλά προσεύχομαι «Κύριε βάφτισέ με στο Πνεύμα το Άγιο, Κύριε βάφτισέ με στο Πνεύμα το Άγιο». Αλλά ήρθαν έτσι καταστάσεις της ζωής και σε φορές έτσι που ένιωθα έντονα την παρουσία του Κυρίου, ένιωθα χαρακτηριστικά ότι μου τελειώνανε οι λέξεις. Η προσευχή που έκανα με το μυαλό μου ένιωθα ότι φτάνει, τελικιάζει, πιάνει κόκκινα και ήθελα να πω πράγματα στον Κύριο που ένιωθα ότι με τα λόγια μου τα φυσικά, με το μυαλό μου δεν αρκούνε. Του έλεγα ότι είσαι Άγιος, αλλά ένιωθα ότι είναι πιο Άγιος από το Άγιο που τον έλεγα ότι είναι. Δόξαζα, αλλά ένιωθα ότι δεν μου φτάνει, θέλω κι άλλο, θέλω πιο πολύ. Και εκεί κατάλαβα, αδερφή, ότι αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να αφήσω τον εαυτό μου, να αφαιθώ στην παρουσία του Κυρίου. Και έτσι ο Κύριος ήρθε, το έκανε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας διαβάσω και 3 εδάφια που ήθελα εξ αρχής και είναι στην καρδιά μου το τελευταίο διάστημα. Είναι από την σελίδα 860. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, 860 σελίδα, 44 εδάφιο. Πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρών και κρυμμένων εν το ακρό, τον οποίον ευρών άνθρωπος έκρυψε και από της χαράς αυτού υπάγει και πολύ πάντα όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνο. Πάλι νομία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορον ζητούντα καλούς μαργαρίτας, ως της ευρών ένα πολύτιμο μαργαρίτη, υπήγε και επόλυσε πάντα όσα είχε και ηγόρασεν αυτόν. Να μην για το λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Είναι ένα κεφάλαιο που ο Κύριος μας μιλάει πολλές παραβολές στον κόσμο, έχει πει η παραβολή του σπορέα στην αρχή για τα ζυζάνια και εδώ πέρα είναι 2 μικρές παραβολές, αλλά αδερφοί έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. 2 παρόμοιες παραβολές και θα ξεκινήσω με τη δεύτερη. Λέει πάλι ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο έμπορο ζητούντα καλούς μαργαρίτας. Και αδερφοί, υπάρχουν πολλά πράγματα στον κόσμο που φαίνεται ότι έχουν αξία. Πολλά πράγματα που για τον κόσμο είναι ψηλά. Πολλά πράγματα που στα μάτια του κόσμου γυαλίζουν. Και έτσι ο κόσμος εκεί έξω έχει μια συνεχή, είναι σε μια συνεχή προσπάθεια να ψάχνει τέτοιες απολαύσεις. Τέτοια πράγματα που στα μάτια του μοιάζουν να έχουν αξία. Απολαύσεις που μπορεί να προσφέρει αυτός ο κόσμος και να δείχνουν ότι είναι ικανά να γεμίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Όμως, αδελφοί, δεν είναι έτσι. Εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος που έψαχνε για τέτοια μαργαριτάρια ήρθε κάποια στιγμή στη ζωή του και βρέθηκε μπροστά του ένας πολύτιμος μαργαρίτης. Κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι που θεωρώ ότι μέχρι τότε δεν είχε συναντήσει και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί λέει «επόλυσε πάντα όσα είχε και αγόρασε αυτόν». Μα πουλάς τα πάντα για να πάρεις ένα μαργαριτάρι? Πουλάς ό,τι έχεις, μπορεί και ίσως κάποια από τα μαργαριτάρια που μέχρι τώρα είχες καταφέρει να συλλέξεις για να πάρεις αυτό το ένα? Και τι διαφορετικό έχει αυτό το ένα για το οποίο πουλάς τα πάντα για να το αποκτήσεις? Είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, που όταν ο άνθρωπος τον συναντήσει στη ζωή του, αλλάζει τη ζωή του. Αλλάζει τη ζωή του και τίποτα πλέον στα μάτια του δεν έχει αξία. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει στην πρώτη παραβολή και το έχω υπογραμμίσει δύο φορές στη γραφή μου. Πάλι λέει «ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών με θησαυρό και κρυμμένο είναι το αγρό». Ένας θησαυρός που είναι κρυμμένος σε ένα χωράφι. Και αντίστοιχα πάλι ένας άνθρωπος που φαντάζομαι ότι έψαχνε ευκαιρίες. Έψαχνε πράγματα στη ζωή του που αξίζανε. Και λέει «των οποίων ευρών αυτός ο άνθρωπος από τη χαρά του υπάγει και πολύ πάντα όσο έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνο». Και εδώ, αδελφοί, είναι που θέλω να σταθούμε και είναι και το πολύ ωραίο. Από τη χαρά του. Ξέρετε, στον κόσμο πολλοί πιστεύουν ότι ζούμε μια μίζερη ζωή. Πολλοί πιστεύουν ότι αν ακολουθήσω τον Κύριο, ή αυτοί που λένε ότι ακολουθούν τον Κύριο, ή αυτοί που λένε ότι πάνε στην εκκλησία, δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Πάνε, έρχονται. Ή πολλοί αδερφοί στην ομολογία τους έχουν πει ότι σκεφτόμουν ότι πρέπει να αφήσω τα πράγματα που έκανα παλιά και δεν μπορούσα. Υπήρχαν πράγματα που μου αρέσανε. Όμως, αδελφοί, όταν συναντηθήκαμε πρώτη φορά με τον Κύριο, ήταν τέτοια η εμπειρία που τα πετάξαμε όλα από τη χαρά μας. Δεν ήρθε κανένας να μας πει, ξέρεις κάτι, τώρα δεν θα κάνεις αυτό. Τώρα απαγορεύεται να κάνεις εκείνο. Τώρα δεν πρέπει να κοιτάξεις από εκεί. Τώρα δεν πρέπει να κοιτάξεις από εδώ. Τώρα θα κοιτάς μόνο ευθεία. Τώρα θα κάνεις το ένα, τώρα θα κάνεις το άλλο. Όχι. Νομίζω όλοι μας έχουμε αυτή την εμπειρία ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Από τη χαρά του ο άνθρωπος που συνάντησε αυτό το θησαυρό, που βρήκε αυτό τον καλό μαργαρίτη, τα πουλάει όλα. Και πλέον τίποτα δεν έχει αξία στη ζωή του παρά μόνο το πρόσωπο του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και διαβάζοντάς το έτσι αυτές τις μέρες αυτό, υπάρχει ένα παράδοξο. Υπάρχει το παράδοξο ότι αυτός ο άνθρωπος πουλάει πραγματικά τα πάντα. Δεν ξέρω τι πούλησε, πούλησε όλη την περιουσία, άλλα πράγματα αξίας που είχε, πούλησε τα πάντα για να αγοράσει αυτό το θησαυρό, για να αγοράσει αυτό το μαργαριτάρι. Και σκεφτόμουν, μα καλά, αυτό με τη λογική δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα να αφήσεις όλη σου την περιουσία, να πετάξεις τα πάντα για να αγοράσεις κάτι, ό,τι και αν είναι αυτό το κάτι. Πώς γίνεται να αφήσεις τα πάντα για να αγοράσεις, να πάρεις ένα μαργαριτάρι? Αλήθεια είναι, αδερφοί, ότι προφανώς Αυτός ο άνθρωπος που πούλησε τα πάντα, αυτά που κέρδισε, κερδίζοντας αυτόν τον καλό Μαργαρίτη, αυτόν τον πολύτιμο Μαργαρίτη, δεν μπορούν να συγκριθούν, δεν μπορούν να συγκριθούν σε τίποτα με όλα αυτά που είχε στη ζωή του. Και σε άλλο σημείο λέει ο Απόστολος Πέτρος, ρωτάει τον Κύριο, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε». Όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος πούλησε τα πάντα για αυτό το θησαυρό. Λέει ο Πέτρος λοιπόν, «Κύριε, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει σε μας?» Και ο Κύριος του απαντάει αυτό το ωραίο, ότι όλοι εσείς που αφήσατε τα πάντα και με ακολουθήσατε θα λάβετε εκατονταπλάσια σε αυτή τη γη και ζωή αιώνια στον ουρανό. Αδελφοί, λόγω της δουλειάς μου ασχολούμαι με, έτσι, χρηματοοικονομικά, με τα χρηματοοικονομικά, και ο κόσμος μιλάει για επενδύσεις, μιλάει για αποδόσεις, και με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να αναλάβει ένα δεδομένο ρίσκο, και η δεδομένη απόδοση που θα λάβει είτε για τα χρήματά του είτε για οτιδήποτε θέλει να επενδύσει, κυρίως τα χρήματα. Υπάρχουν αποδόσεις 10%, αν κάποιος βάλει τα χρήματά του κάπου μπορεί να έχει μια επιστροφή 10% στα χρήματά του. Υπάρχουν άλλες αποδόσεις που είναι πιο μεγάλες, 20%, 30%, αυξάνοντας το ρίσκο βέβαια πάντα. Και αν κάτι, ας πούμε, διπλασιάσει τις απολαβές κάποιου, εκεί λέμε ότι έχουμε απόδοση 100%. Πράγμα πολύ σπάνιο και αδύνατο. Και σκεφτόμενος αυτά, σκεφτόμουν αυτό το εκατονταπλάσια που λέει ο Κύριος. Αδελφοί, το εκατονταπλάσια, αν το δούμε σε ποσοστό, είναι 9.900% απόδοση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση από το να δώσει ένας άνθρωπος τη ζωή του στον Κύριο. Θα λάβετε, λέει, εκατονταπλάσια στη γη αυτή και ζωή αιώνια στον ουρανό. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτό το εκατονταπλάσια δεν είναι τόσο για τα υλικά, όσο για τα πνευματικά, για τις πνευματικές ευλογίες που έχει ο Θεός για τον άνθρωπό του, για το λαό του. Και αλήθεια είναι, αδελφοί, μπορούμε να πούμε πόσο κοστίζει το να κοιμάται ένας άνθρωπος και να έχει ειρήνη? Πόσο κοστίζει η χαρά του ανθρώπου του Θεού? Πόσο κοστίζει η ειρήνη? Πόσο κοστίζει, ή μπορεί να μεταφραστεί σε χρήματα, όλες αυτές οι ευλογίες που έχει ο Κύριος ετοιμασμένες για τα παιδιά του? Οι οικογένειες μέσα στις οποίες μεγαλώνουμε, οι οικογένειες που φτιάχνουμε, η συναναστροφή με τα αδέλφια μας, όλα αυτά, αδελφοί, είναι αποτέλεσμα αυτού του προσώπου, αυτού του καλού Μαργαρίτη που κάποια στιγμή συναντήσαμε στη ζωή μας. Και έκτοτε η ζωή μας έχει αλλάξει. Αλλά περνάνε τα χρόνια, αδελφοί, και συχνά συμβαίνει αυτή την πρώτη αγάπη να την ξεχνάμε ή να τη χάνουμε. Αυτή εκεί την αγάπη που μας έκανε την πρώτη φορά που συναντήσαμε τον Κύριο με χαρά, να τα, όπως αυτός εδώ ο άνθρωπος, να τα αφήσουμε όλα και να τον ακολουθήσουμε μέσα στο πέρασμα της ζωής μας, με τις μέρημνες, με τα βιωτικά, το χάνουμε. Και χάνουμε και τη χαρά μας. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αρχίσουμε να προσπαθούμε να ξαναμαζέψουμε αυτά που αφήσαμε για τον Κύριο. Να προσπαθούμε να βρούμε τη χαρά μας σε άλλα πράγματα. Μπαίνουν πράγματα και αρχίζουν να έχουν μεγάλη σημασία. Και αυξάνει η αξία του κόσμου, όχι της αμαρτίας απαραίτητα, των πραγμάτων που μας περιβάλλουν, της δουλειάς μας, τα βιωτικά, ακόμα και το έργο του Θεού πολλές φορές, μεριμνούνε και μας μεριμνάμε και μας κλέβουν τη χαρά. Και πολλές φορές προσπαθούμε να επιβάλλουμε στον εαυτό μας να κάνει πράγματα. Γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα επανέλθουμε πάλι σε εκείνη την πρώτη κατάσταση. Νομίζουμε ότι αν πιέσουμε τον εαυτό μας να κάνει πράγματα για το Θεό, ότι έτσι θα επανέλθουμε πάλι σε αυτήν εδώ την κατάσταση του ανθρώπου που τα άφησε όλα για τον Κύριο. Όμως, αδελφοί, η αλήθεια είναι ότι τη διαφορά την κάνει το πρόσωπο. Τη διαφορά την κάνει η επαφή με τον Κύριο. Τότε, την πρώτη φορά που τα αφήσαμε όλα, ήταν επειδή συναντηθήκαμε με τον Κύριο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει συνεχώς, για να μην πω καθημερινά, να συμβαίνει στη ζωή μας. Μπορεί να τρέχουμε, να μεριμνάμε, να τρέχουμε για το έργο του Θεού, αλλά αν δεν έχουμε επαφή και κοινωνία με τον Κύριο, να νιώθουμε όπως ένιωθε ο πρεσβύτερος Ιός. Και ξέρετε, όταν δεν υπάρχει αυτή η επαφή με το πρόσωπο του Κυρίου, φουσκώνει το εγώ μας. Φουσκώνει το εγώ μας, γιατί σκεφτόμαστε ότι εγώ που τρέχω, που προσεύχομαι, που διαβάζω, που μιλάω για τον Κύριο, δεν νιώθω τίποτα. Δεν νιώθω τίποτα. Μπορεί και καμιά φορά να τα βάζουμε με τον Κύριο και νιώθουμε ότι ο ουρανός έχει κλείσει. Ξέρετε, αδερφοί, έχει κλείσει ο ουρανός γιατί πάμε την πορεία ανάποδα. Πάμε να επιβάλλουμε στον εαυτό μας πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε χάσει το πρόσωπο του Κυρίου. Όταν πάλι συναντηθούμε με αυτό το πρόσωπο εκεί που μας έκανε την πρώτη φορά να τα ξεχάσουμε όλα, τότε τα πάντα είναι εύκολα. Τότε συνεχίζουμε την πορεία μας. Και καθημερινά ήθε να συναντιόμαστε με αυτό το πρόσωπο. Καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας στεναχωρούνε, μας θλίβουνε. Αλλά καθημερινά, αδελφοί, να επιστρέφουμε στον αγαπημένο της ψυχής μας. Στα γόνατα, στην προσευχή, εκεί που συναντιόμαστε με τον Κύριο. Στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος. Εκεί που τα πάντα μπαίνουν ξανά σε σωστή βάση. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλους σας. Εύχομαι σύντομα να ξαναβρεθώ κοντά σας και σύντομα μια μέρα να βρεθούμε και όλοι μαζί στην παρουσία του Κυρίου μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.
Αυτόν η ζωή σου δόθη, ζήτησε με πίστη και θα σου δόθη.
Δόξα τον Κύριο, αδελφοί. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε ανάμεσά σας. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί, αδερφοί, όπου πηγαίνουμε, σε όποια εκκλησία πάμε, είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Και χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε τα πρόσωπά σας. Ο αγώνας μας είναι κοινός και ο στόχος επίσης κοινός. Να πάμε στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας. Μεγάλη χαρά έχουμε και με το Λευτέρη που ερχόμασταν. Αυτό λέμε, πόσο ωραίο είναι να είμαστε με τα αδέλφια μας, να έχουμε κοινωνία με τα αδέλφια μας πάντοτε. Να είμαστε στο έργο του Θεού όποτε μπορούμε, όποτε ο Κύριος μας δίνει την δυνατότητα αυτή, γιατί όλα είναι προς δόξα του Κυρίου, δόξα στον Θεό. Θα ήθελα παρακαλώ να ανοίξουμε τη γραφή μας στη σελίδα 352, στο βιβλίο Βασιλέων Α. Θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, είναι το 19 κεφάλαιο, από το 1 εδάφιο, σελίδα 352, Βασιλέων Α, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, 19 κεφάλαιο, από το εδάφιο 1. Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας και τίνη τρόπο εθανάτως εν ερομφέα πάντα στους προφήτας. Και απέστειλε μηνυτήν η Ιεζάβελ προς τον Ηλία λέγουσα, ούτω να κάμωση η Θεή, και ούτω να προσθέσω συν, εάν αύριο περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως τη ζωή ενός εξ εκείνων. Και φοβηθείς, εσηκώθηκε ανεχώρησε δια τη ζωήν αυτού, και ήλθε εις βίρ Σαβεέ την του Ιούδα, και άφηκεν εκεί τον υπηρέτη αυτού. Αυτός δε υπήγαινε στην έρημον μία ημέρα σοδών, και ήλθε και κάθισεν υπό τίνα άρκευθον. Και επεθύμησε καθεαυτό να αποθάνει, και είπεν, αρκή, τώρα Κύριε, λάβε την ψυχή μου. Διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Και πλαγιάσας απεκοιμήθη υπό κάτω μία σαρκεύθου, και ειδού ο άγγελος σήγησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, σηκώθη τη φάγε. Και ανέβλεψε και ειδού πλησίον της κεφαλής αυτού, άρτος εγκριφίας και αγγείων ύδατος, και έφαγε και έπιε και πάλιν επλαγίασε. Και επέστρεψε ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ήγγισεν αυτόν και είπε: «Σηκώθητη, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου». Και σηκωθείς έφαγε και έπιε και με τη δύναμη της τροφής εκείνης οδηπόρησε 40 ημέρας και 40 νύκτας έως Χορίβ του όρους του Θεού. Και εισήλθεν εκεί εις Πύλαιον και έκαμεν εκεί κατάλημα. Και ειδού ήλθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: «Τι κάμνεις εν τάφθα, Ηλία?» Ο δε είπεν: «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν εν Ρομφαία. Και εναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι τη ζωή μου δια να αφαιρέσω συνταυτήν». Και είπεν: «Έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε, και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Και μετά τον άνεμον σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά το σεισμόν πυρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Και σήκωσεν ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπον αυτού με τη μιλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη στην είσοδο του σπηλαίου. Και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα: «Τι κάμνεις εν τάφθα, Ηλία?» Και είπεν: «Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν εν Ρομφαία, και εναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι τη ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν». Και είπε Κύριος προς αυτόν: «Ήπαγε, επίστρεψον εις την οδόν σου προς την έρημο της Δαμασκού, και όταν έλθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί τη Συρία, τον δε Ιού των ιών του Νιμσή θέλεις χρήση βασιλέα επί την Ισραήλ, και τον Ελισεέ των ιών του Σαφάτ και Άβελ Μεολά θέλεις χρήση προφήτην αντί σου. Και θέλει συμβεί ώστε τον διασωθέντα εκ της Ρομφαίας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού, και τον διασωθέντα εκ της Ρομφαίας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισεέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000, πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάλ και παν στόμα του οποίου δεν εισπάστη αυτόν». Αμήν, αδερφοί. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε. Σήμερα προσευχόμουν, αδερφοί, μελετούσα τη γραφή μου, μελετούσα την Αποκάλυψη, σήμερα την τελείωσα αυτές τις ημέρες, και μου έκανε πολύ εντύπωση ο τρόπος που ο Κύριος έρχεται και αποκαλύπτει τα μέλλοντα στον Ιωάννη. Και μου έφερε ο Κύριος στο νου πώς άραγε ο Κύριος μας μιλάει κάθε μέρα. Πού βρίσκεται η καρδιά μου όταν ο Κύριος έρχεται και μου μιλάει? Πού στέκομαι εγώ καθημερινά? Ποια είναι η σχέση η δική μου με τον Κύριο? Εγώ πορεύομαι στην πορεία μου. Εγώ συνεχίζω το βήμα μου. Αλλά ο Κύριος τι θέση έχει στην καρδιά μου? Όταν έχω μία ανάγκη, ένα αίτημα, ακούω τον Κύριο που μου μιλάει? Εμπιστεύομαι τον Κύριο εξ ολοκλήρου? Και πόσο ωραίο παράδειγμα ο Ιωάννης την Αποκάλυψη, αδερφή, που ήταν, λέει, στην ίσο Πάτμο, ήρθε, λέει, ο Κύριος και το αποκαλύφθηκε ο Ιησούς, δόξα στον Θεό, και του έδωσε να γράψει όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Και τώρα σε μένα σήμερα ο Κύριος πώς μιλάει? Και μου έφερε ο Κύριος, αδερφή, τον Ηλία. Το πώς του μίλησε, το πώς ήταν μαζί του, το τι ενέργειες έκανε ο Κύριος με τον Ηλία, άμα διαβάσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, και το πώς μετά η καρδιά και η φοβία η ανθρώπινη μας φέρνει σε ένα σημείο να κάνουμε πράγματα τα οποία ο Κύριος δεν είναι μαζί, δεν είναι σύμφωνος. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν διαβάσουμε, είναι ο Ηλίας και λέει εκεί στους ανθρώπους, θα διαλέξετε, λέει, τα μοσχάρια, λέει, θα διαλέξετε εσείς όποιο θέλετε, θα χτίσουμε, λέει, εδώ θυσιαστήριο, και μόλις έρχεται, που δεν γίνει, δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι προφήτες εκεί του Βάλ, ο Ηλίας, λέει, τι έκανε? Επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο που είχε γκρεμιστεί, έλαβε 12 αλήθους κατά τον αριθμό των φυλών του γιού του Ιακώβ, και άρχισε να το χτίζει στο όνομα του Κυρίου. Έκαμε, λέει, άβλακα γύρω από το θυσιαστήριο, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Έβαλε ξύλα, διαμέλισε το μόσχο, το μοσχάρι, και επέθεσε, λέει, τα ξύλα σε αυτόν. Γεμίσατε, λέει, τώρα 4 ιδρίες νερού, και χύσατε σε όλο το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα, και ξανά, λέει, κάντε το. Και ξανά, και ήταν, λέει, τόσο πολύ το νερό που έτρεχε. Αλλά τι έγινε, αδερφοί? η πίστη αυτού του ανθρώπου, του ανθρώπου του Θεού, ότι ο Κύριος είναι μαζί του, τι έκανε. Επλησίασε, λέει ο Ηλίας ο προφήτης, και είπε: Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστό σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος. Πιστεύω ότι εσύ είσαι ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ είμαι ένας δούλος. Και ο Κύριος λέει ότι είμαστε αχρίοι δούλοι, δόξα στον Θεό. Και εκεί ήρθε ο Κύριος και αποκαλύφθηκε με όλη του τη δύναμη. Και τι έγινε, Έπεσε, λέει, πυρ παρακυρίου, έκαψε όλο το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και έγλειψε, λέει, και το ίδωρ. Τόσο νερό και εξαφανίστηκε κι αυτό. Να μην έχει καμία δύναμη τίποτα εναντίον στη δύναμη του Κυρίου. Αλλά μόλις τελειώνει αυτό, τι γίνεται. Πάει ο Ηλίας τώρα και λέει: Πιάστε τους προφήτες του Βαάλ και θανατώστε τους. Μόλις έγινε αυτό, εναντιώθηκε η Εζάβελ, ο Αχάβ, και θέλανε, λένε, τώρα να τον κυνηγήσουν και να το θανατώσουν. Και ο Ηλίας από τον φόβο του έφυγε να κρυφτεί. Μα Ηλία, και να το φέρουμε και εμείς σήμερα, Χρήστο, σε μένα πρότατα. Εγώ εργάζομαι με σένα. Εγώ σου μιλάω. Βλέπεις το χέρι μου στη ζωή σου. Και τώρα έχασες την πίστη σου σε μένα. Τώρα τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, ποιο είναι το επόμενό σου βήμα. Ποιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων, ποιος είναι αυτός που έχει αναλάβει τα διαβήματά σου και οδηγεί ο Κύριος τα βήματά σου και την πορεία σου. Εγώ δεν είμαι ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ δεν είμαι το Α και το Ω. Εγώ δεν είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, λέει ο Θεός. Δόξα στον Κύριο. Και έφυγε λοιπόν ο Ηλίας και πήγε στη Βηρσαβέ, άφησε εκεί, λέει, τον υπηρέτη του και πήγε, λέει, οδό μία ημέρα ερήμου. Και πήγε και έκατσε σε έναν κέντρο από κάτω, σε ένα δέντρο, και επιθύμησε, λέει, να αποθάνει. Ήρθε η επιθυμία στην καρδιά του να αποθάνει. Και έρχεται ο Κύριος, αδερφή, τώρα να τον εργαστεί. Τον άφησε εκεί. Αλλά έρχεται ο Κύριος να τον εργαστεί. Γιατί? Γιατί μπορεί να πέσουμε, αδερφή. Ο δίκαιος, λέει, πίπτει επτάκης. Αλλά ο Κύριος τον ανορθώνει. Και γνώριζε ότι ο Ηλίας είναι ένας δίκαιος άνθρωπος. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται το θέλημα του Κυρίου. Και τον άφησε εκεί και τον επισκέφτηκε μετά. Τι λέει όμως ο Ηλίας? Αρκεί. Τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου. Θέλω να φύγω. Θέλω να έρθω κοντά σου, Κύριε. Ο Απόστολος Παύλος είπε: Με συμφέρει εμένα να φύγω να πάω κοντά στον Κύριο. Αλλά για εσάς, λέει, είναι καλύτερο και σας συμφέρει να μείνω εδώ. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού θέλουμε να πάμε κοντά στον Κύριο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά γνωρίζουμε το έργο του Κυρίου στη ζωή μας. Τι είναι αυτό που θέλει ο Κύριος από εμάς. Γνωρίζουμε αν αυτό που θέλει ο Κύριος από εμάς είναι να μείνουμε εδώ και να μιλήσουμε στις ψυχές και να σωθούν ψυχές. Γνωρίζουμε αν ο Κύριος θέλει να εργαστεί μαζί μας για μία στιγμή. Και ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα, αδερφή, την προηγούμενη Πέμπτη στην Αθήνα, που είπε ένας, ο αδερφός που μίλαγε, ότι ο Θεός εργάστηκε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του για να κάνει το έργο 6 μήνες και να πάει και να βαπτίζει εν ύδατη εις άφεση αμαρτιών, και να του αποκαλυφθεί ο Κύριος. Και μόλις έρθει ο Ιησούς και τον βάπτισε, είπε: Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία. Αυτός που έρχεται και παίρνει την αμαρτία από τον άνθρωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Μα Κύριε, εσύ άφησες αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όλη του τη ζωή για να εργαστεί μόνο 6 μήνες. Και εμείς εργαζόμαστε στο έργο του Θεού 20 χρόνια, 30, 40, 50. Και τι γίνεται? Ας αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μας εργαστεί. Γιατί δεν γνωρίζουμε αν μία κουβέντα, η οποία θα είναι διαπνεύματος Αγίου και θα πούμε σε έναν αδερφό ή αδερφή, μπορεί να σώσει την ψυχή αυτού. Δόξα στον Θεό. Λάβε, λέει, την ψυχή μου, διότι εγώ, λέει, δεν είμαι καλύτερος των πατέρων μου. Αμάρτησα, έπεσα. Έδωσα εντολή να σκοτωθούν όλοι οι προφήτες. Και έπεσε, λέει, και κοιμήθηκε κάτω από τον κέντρο. Και πήγε ένας άγγελος, τον άγγιξε και του λέει: Σήκω, φάγε. Και ανέβλεψε. Και η δούλη πλησίων της κεφαλής αυτού ήταν, λέει, άρτος, ψημένος και αγγείο με νερό. Και έφαγε, ήπιε και πάλι κοιμήθηκε. Και εκ δευτέρου, επειδή κοιμήθηκε, επέστρεψε ο άγγελος και του λέει: «Φάε, πρέπει να πάρεις δύναμη, γιατί είναι πολύ οδός από εδώ, Και με τη δύναμη αυτής της τροφής οδηπόρησε, λέει, 400 ημέρες και 400 νύκτας». Και βλέπουμε ότι ο Κύριος του δώσε δύναμη για 40 ημέρες και νύκτες να οδηπορεί. Αυτό το παρατηρούμε, αδερφοί, και με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ο οποίος, λέει, είχε νηστεύσει 40 μέρες και τότε, λέει, πήγε δια πνεύματος στην έρημο και τον πείραξε ο διάβολος. Τόσες πολλές ημέρες είναι δυνατόν? Οι επιστήμονες λένε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με λίγες μέρες χωρίς νερό. 40 μέρες, πώς έγινε αυτό? Αδερφοί, είναι τι αδύνατον παρά το Θεό? Δεν υπάρχει, αδερφοί, κάτι το οποίο ο Κύριος δεν μπορεί να κάνει, Και λέει: «Στην αδυναμία σου, η δύναμή μου δεικνύεται τελεία». Και όταν είμαστε στην αδυναμία μας, όταν περπατάμε στην έρημο και δεν έχουμε τίποτε άλλο, δεν έχουμε κανέναν άλλο να μας συντροφεύει, δεν έχουμε δύναμη στα χέρια μας, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε τροφή, ο Κύριος είναι μαζί μας. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, αδερφοί. Ο Κύριος είναι μαζί μας πάντοτε. Μα εγώ περνάω αυτή τη δυσκολία, εγώ αμάρτησα, ο Κύριος θα με συγχωρέσει? Ο Κύριος με ακούει? Ο Κύριος δεν απορρίπτει εις τον αιώνα. Αλληλούια, αδερφοί. Δεν θα μας απορρίψει ποτέ. Και μη σκεφτούμε ποτέ: «Εγώ αμάρτησα σήμερα, αμάρτησα πριν 10 χρόνια». Μα ο Κύριος σε συγχώρεσε, αδερφέ μου και αδερφή μου. Τις αμαρτίες σου, λέει, τις πέταξε στα βάθη των ωκεανών και δεν τις ενθυμείται πια. Γιατί αφήνουμε τον εχθρό να έρχεται και να μας τα φέρει στην ανάμνησή μας? Να βάλουμε, αδερφή, τείχος. Να σηκώσουμε, αδερφή, τείχη ψηλά. Ο Κύριος είναι με θυμών, αδερφή. Και τι στέλνει είστε καθημών όταν ο Κύριος είναι με θυμών? Κανένας, αδερφή. Ο εχθρός, λέει, είναι ως λέον οριόμενος. Και δεν είμαστε εμείς, αδερφοί, μόνοι μας. Έχουμε τον Κύριο. Και οι άγγελοι του Κυρίου, λέει, είναι κύκλο των φοβουμένων αυτών. Και φόβος Κυρίου, λέει, είναι, λέει, η σοφία. Αρχή σοφίας, λέει, φόβος Θεού. Όταν, δηλαδή, έχουμε τον φόβο του Θεού, είναι σοφία αυτό. Να φοβόμαστε τον Κύριο με φόβο Θεού όμως. Όχι τον φόβο τον ανθρώπινο. Και τώρα όμως εδώ ο Ηλίας βλέπουμε ότι είχε ένα φόβο ανθρώπινο και πήγε και κρύφτηκε. Και ξεκίνησε, πήγε, λέει, σε ένα σπήλαιο. Έκανε κατάλημα και ειδού, λέει, ήρθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: «Τι κάμνεις εντάφθα, Ηλία?» Και τώρα, αδερφοί, θέλω εδώ να παρατηρήσουμε αυτά τα εδάφια από εδώ και κάτω, Ο Ηλίας τι είπε? Αισθάνθη, λέει, ζηλωτής, γιατί Ισραήλ, ο λαός, σε εγκατέλειψε. Τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου, λέει, τα κατέστρεψαν. Θανάτωσαν τους προφήτες σου εν Ρωμφαία. Και εγώ, λέει, έμεινα μόνος και ζητάνε τη ζωή μου να την αφαιρέσουν, Και τώρα βλέπουμε εδώ τη δύναμη του Κυρίου και λέει αυτή η φωνή, έξελθε, λέει, και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Βγες, στάσου, άκου το λόγο μου, άκου αυτό που θα σου πω τώρα. Βγες και άκου αυτό που θέλω να δεις. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε, δόξα στον Κύριο, αδερφή. Ακούς τη φωνή του Κυρίου. Θα βγεις έξω, θα πας εκεί που θέλει ο Κύριος και θα δεις τον Κύριο να διαβαίνει. Και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη. Δόξα στον Θεό. Η δύναμη του Κυρίου, αδερφή, έχει τη δύναμη να σχίζει τα όρη. Και συνέτριβε, λέει, τους βράχους που ήταν μπροστά του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο. Μετά τον άνεμο σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό, αλλά η δύναμη του Κυρίου εδώ φαίνεται. Βλέπουμε τα μεγαλεία του Κυρίου. Ακούω, Κύριε, το λόγο σου. Πιστεύω σε σένα. Βγαίνω, στέκομαι και προσπαθώ να σε δω και να σε ακούσω. Βλέπω τη μία σου ενέργεια να σκίζεις τα όρη, αλλά δεν σε βλέπω. Βλέπω να έρχεται σεισμός, να τον κάνεις εσύ, αλλά δεν σε ακούω, δεν σε βλέπω. Και μετά, πυρ, βλέπω τη φωτιά, Κύριε, ξέρω ότι αυτές είναι ενέργειες δικές σου. Αλλά πού είσαι, πού είμαι εγώ, πού στέκομαι? Και ο Κύριος, λέει, δεν ήταν ούτε στη φωτιά. Αλλά ο Κύριος έρχεται μετά. Έρχεται, μας εκπαιδεύει. με πολλές δοκιμασίες. Κανείς άνθρωπος δεν θα πάει αδοκίμαστο στον ουρανό, αδερφέ. Είδες τα μεγαλεία, παιδί μου. Είδες ότι εγώ σκίζω όρη. Ότι δημιουργώ ανέμους, σεισμούς, φωτιές. Δεν είμαι όμως εκεί. Αλλά ήθελα εκεί να σταθείς και να δεις ότι εγώ τα κάνω αυτά. Αλλά έρχεται μετά, λέει, ως ήχος λεπτού αέρος, δόξα στον Κύριο. Και αν έχετε εξαπλώσει ποτέ, αδερφοί, σε ποτάμια που έχει πλατάνια ή σε κάποιο χωριό το οποίο να έχει ηρεμία και να ακούτε το θρόισμα των φίλων, ας αναλογιστούμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι εκεί μαζί μας και μας μιλάει ως ήχος λεπτού αέρα. Μα τόσο ευγενικά, τόσο όμορφα, Κύριε, θα έρθεις να δώσεις αγαλίαση στην καρδιά μου ενώ εγώ φοβάμαι? Έτσι είναι, αδερφοί, ο Κύριος, στον πόνο μας, στην ολιγοπιστία μας, ο Κύριος είναι εκεί και έρχεται με ένα γλυκό τρόπο, με μία ταπείνωση. Δεν θα έρθει ούτε με σεισμό, ούτε με φωτιά, αλλά θα έρθει με ηρεμία. Και έτσι γίνεται, αδερφοί, πάντοτε, όταν διαβάζουμε σε όλη την Αγία Γραφή. Ο Κύριος πάντοτε κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. Γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Γνωρίζω, λέει, ότι είστε χωικοί, ότι είμαστε από χώμα. Εγώ σας έπλασα. Είναι δυνατόν να μην μας ξέρει ο Κύριος? Και έρχεται με μία αγάπη, αδερφοί. Και όταν συλλάβανε τον Κύριό μας τον Ιησού και ήταν ο Πέτρος, λέει, εκεί, του είχε πει ο Κύριος, «Προτού λαλήσει ο Αλέκτορ, θα με απαρνηθείς τρεις». Και λένε στον Πέτρο, «Εσύ δεν ήσουν με αυτόν, τον Ιησού?» «Όχι», λέει, «δεν τον γνωρίζω». «Δεύτερη φορά το ίδιο», «Τρίτη φορά το ίδιο». Και μόλις τον απαρνείται τρεις φορές, ακούγεται ο κόκορας. Και τότε, αδερφοί, γυρίζει, λέει, ο Ιησούς και κοιτάζει τον Πέτρο. Στον πόνο του ο Ιησούς Χριστός κοιτάζει τον Πέτρο. Στον πόνο μας, στην ολιγοπιστία μας, στο φόβο μας, στην αυταπάρνησή μας, στο να αρνούμαστε τον ίδιο τον Χριστό, τον Σωτήρα μας, ο Κύριος γυρίζει και μας κοιτάει. Ο Κύριος έχει στην έγνοια Του, στην καρδιά Του, να δει τον άνθρωπο. Δόξα στον Θεό, αδερφοί. Και είναι ένα εδάφιο, πολλές φορές το λέω, αδερφοί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, στο 14ο ψαλμό, που λέει στο δεύτερο εδάφιο, στην 517, είναι για όποιον θέλει να το δει, κάτω δεξιά. «Ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων, δια να είδει αν είναι τις έχουν σύνεση εξητών των Θεών». Εξητάμε τον Θεό, αδερφέ μου και αδερφή μου, σήμερα εξητάς τον Θεό? Ο Κύριος ήδη έχει διακύψει από τον ουρανό και σε κοιτάζει, σε ψάχνει, αλλά θέλει εμείς να τον εξητήσουμε πρώτα. Θέλει εμείς να πούμε, «Κύριε, εγώ είμαι εδώ, σε ψάχνω, θέλω να με επισκεφθείς, έχω ανάγκη». Και θα έρθει ο Κύριος και θα σπάσει αυτή την πέτρινη καρδιά και θα βάλει μέσα μας καρδία σαρκίνη. Θα έρθει ο Κύριος και θα βάλει το Πνεύμα Του το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας, τον Παράκλητο, και θα μας αναγεννήσει, θα μας βαπτίσει το Άγιο Του Πνεύμα, και τότε τα σώματά μας, λέει, θα είναι ναός Αγίου Πνεύματος. Δόξα στον Κύριο. Και όταν πήγαν και τον ρωτήσαν οι Φαρισαίοι, «Πότε αποκαθιστάνει στη Βασιλεία των Ουρανών?» Και λέει, «Η Βασιλεία των Ουρανών είναι μέσα σας». Όχι «θα είναι», είναι τώρα μέσα σας, στην καρδιά σας. Και όταν δεχόμαστε, αδερφοί, τον Ιησού Χριστό ως προσωπικό μας σωτήρα, ο Κύριος έχει γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής και η Βασιλεία των Ουρανών έχει ξεκινήσει από εδώ, από αυτή τη γη, μέσα στην καρδιά μας. Δοξάζουμε τον Κύριο, αδερφοί, δόξα στον Θεό. Και μόλις άκουσε, λέει, ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου. Και ξανά η φωνή προς αυτόν, «Τι κάμνεις εντάφθα, Ηλία? Δεν βλέπεις που σου μιλάω? Τι κάνεις εδώ?» Και ξανά ο Ηλίας, «Εστάθηκα γιατί οι ιοί του Ισραήλ σε εγκατέλειψαν τα θυσιαστήριά σου, εμένα θέλουν να με θανατώσουν». Και είπαγε, «Επέστρεψον εις την οδό σου προς την έρημο της Δαμασκού, δόξα στον Κύριο». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Πέρασε ο χρόνος μας. Όσο ο Κύριος επέτρεψε να διαβάσουμε, αδερφοί, υπάρχει πάντα κάποιος λόγος. Να αφήσουμε την καρδιά μας τον Κύριο να τον εμπιστευτούμε πλήρως και να μάθουμε να ακούμε τη φωνή του. Και σας προτρέπω να τον δοκιμάσουμε, αδερφιέ. Δοκίμασε τον Ιησού Χριστό και δεν θα σε αφήσει, δεν θα σε απογοητεύσει, αλλά θα έρθει και στην αδυναμία μας, θα κάνει την τέλεια έκβαση. Έχουμε αιτήματα, προβλήματα, ασθένειες, αλλά ο Κύριος δύναται να αναστήσει και νεκρούς, αδερφιέ. Ας έχουμε πίστη στον Κύριο και ο Κύριος θα κάνει όλα τα υπόλοιπα. Αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει κατά πάντα.